Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik. Oke, baik, kita masuk ke episode ketiga dari segmen Ngobrol Asik. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah terus ngikutin podcast ini, baik di bagian di segmen Ngobrol Asik maupun di podcast-podcast lainnya. Terima kasih atas dukungannya yang udah sharing, udah play. Terima kasih banyak. Semoga channel ini bisa terus memberikan manfaat buat teman-teman semua. Nah, pada tema kali ini, seperti yang sudah teman-teman semua baca di apa? Di itunya ya, di judulnya ya, bahwa kita sekarang bukan cuma ngobrol, tapi akan menertawakan menertawakan tentang keinsecurean-insecurean anak-anak usia 20 tahun atau mungkin lebih, dengan digit di belakangnya yang lebih mungkin ya. Gak apa-apa deh, tapi kalau misalkan anak-anak di bawah 20 tahun mau denger, gak apa-apa sih. Gak apa-apa, gak ada larangan, ini bukan sesuatu yang haram ya. Oke, sebelum lanjut, kita perkenalkan dulu ya teman ngobrol kita pada episode kali ini. Ayo Bu, silahkan perkenalkan dulu.
Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, merasa deg-degan gitu ya diajak collab sama artis. Iya, jadi ini pengalaman pertama rekaman. Aduh, rekaman. Oke, kenalin, nama aku Hoirul Listantining Firdaus.
Listantining.
Iya, Listantining Firdaus ya. Irul dari teman sewismanya Rena. teman sefakultas FIB tapi beda jurusan. Jadi dulu kuliahnya di Ilmu Perpustakaan, angkatannya sama tapi udah lulus, alhamdulillah.
Iya.
Amin. Terus saat ini sih aktivitas ya menjadi wanita karir. Gila, wanita karir, enggak. Ya, mengisi kekosongan hidup lalu. Iya gitu. Iya, oke, okay, gitu aja.
Ketemuan hidup, teman sejiwa. Oke, okay, langsung aja ya. Jadi emang kita akan di sini jadi santai, ini mungkin segmen paling, enggak segmen sih, part paling paling santai. Karena sebelumnya kan temanya agak-agak berat tuh, ya kan. Nah sekarang kita tertawa saja sambil menertawakan hidup. Oke, okay, jadi pertanyaan gini loh, kita kan udah sepakat nih. Ya, kong kali kong. Enggak. Kita udah sepakat mau bahas tentang apa ya ini, apa disebutnya tadi?
Apa? Insecure quarter life crisis.
Iya, kalau bahasa kerennya itu ya KLC, quarter life crisis. Nah, pasti saya nggak tahu sih ini sebenarnya grafiknya nggak kelihatan di grafiknya, tapi semoga tapi saya yakin teman-teman pendengar ini usianya ya kurang lebih sama lah sama kita.
Kita kan masih muda, nggak jauh-jauh.
Kita kan juga masih muda, nggak jauh-jauh lah sama kita ya kan. Nah, tapi kan karena pastinya ya, walaupun masih muda, pastinya kan udah menginjak digit 2 ya. Maksudnya kepalanya tuh udah 2 gitu, udah kepala 2. Jadi pasti banyak banget kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin terjadi di keseharian kita gitu. Kita gak bisa menutup kemungkinan itu. Yes. Nah, makanya kita mau di sini mau bahas itu. Bukan bahas sih, mungkin curhat.
Jadi dia mendengarkan curhatku.
Oh ya, nggak ke mama dede aja sekaliannya. Aduh ya ampun. Oke, jadi kita cerita aja gitu ya, cerita. Jadi kan awal mulat menginjak usia 20 tahun. Itu tahun berapa tuh, Rul?
Itu berarti kalau kita 2016.
2016 ya.
Nah, kalau Tete 2016. Awal, aku akhir gitu.
Diperjelas. Oke, okay, baik.
Harus diperjelas jaraknya.
Oke,
okay,
baik. Oke, okay, baik ya, tahun 2016 itu Irul sendiri sedang lagi apain tuh di usia
berarti
awal
20-an? Kita semester berapa ya? 4 ya? Iya.
2000 berapa sih tuh?
2016. Iya, ya, 2016. Semester 4 atau 5 gitu ya. Itu kayak jadi kalau di dunia kampus tuh alhamdulillah ikut aktif di organisasi gitu.
Iya,
kan.
Aktivis nih pada masanya.
Aktivis. Yes, berdompet tipis gitu.
Kok gitu?
Jadi di 2016 semester 4 itu pasti kalau kita ikut organisasi itu di masa-masa kita lagi sibuk-sibuknya organisasi. Karena tahun pertama kan kita jadi staff tuh.
Oh, tahun kedua ya?
Benar, iya, itu kan tahun kedua. Jadi tahun pertama kita jadi staff, ya kayak apa ya? Ya, istilahnya tuh kayak tahun pertama jadi staff kan masih masa belajar. Terus masa, oh gini ya organisasi kampus, oh ternyata beda sama SMA. Nah, tahun kedua tuh biasanya kita kayak udah diminta berkarya lebih gitu. Ya, berkarya jadi lebih. Staff ahli mungkin, atau kepala bidang, atau bahkan ketua di organisasinya gitu.
Tapi di situ rasa-rasa insecure itu lu kerasa ya? Udah buat
masalah ilang. Itu ada sebenarnya.
Ada ya.
Insecure itu kan nggak aman gitu. Ya sebenarnya udah kerasa ada masalah itu mulai banyak gitu, karena di 2016 itu jadi titik balik aku stres. Merasa tekanan hidup tuh
lebih gila, besar.
Beda banget gitu, kayak dulu 2014 masuk Undip, 2016 jadi staff, aku masih yang happy, hahaha, suka ketemu teman-temannya asik gitu ya. 2016 tambah asik temannya, tapi bebannya juga tambah berat gitu. Jadi kayak di situ benar-benar organisasi padat karena dapat amanah kan di berapa ya aktivis kan banyak ya organisasi ini.
Gak cuma satu gitu.
Cuma satu gitu. Okay, terus juga kuliah masih padat.
Semester 4 iya, masih padat. Aku masih 24 SKS
sama 24 SKS-an lah. Pokoknya masih padat, ditambah organisasi, ditambah dulu juga part time.
Oh, kamu
udah mulai ngelesin-ngelesin gitu. Lesin. Jadi kayak aktivis 69 tahu kan?
69
berangkat jam 6, pulang jam 9. Oke, baik. Jam 9 kita udah keluar dari kontrakan buat rapat, buat syuro, buat apa? Syuro gitu.
Enggak apa-apa.
Terus habis itu lanjut kuliah. Entah itu lanjut apa lagi, sorenya rapat lagi, ntar malamnya ngelesin gitu. Kan kayak itu benar-benar sebenarnya udah banyak, bukan masalah. Ya, udah banyak rintangan. Cuma mungkin belum ngeh bahwa belum dipikirin banget-banget sih. Karena kan organisasi itu lebih ke tempat kita belajar ya. Karena organisasi tempat kita belajar, jadi ya masih enggak begitu banyak enggak sih tuntutannya?
Iya sih. Kita belum mikirin, istilahnya tuh kita belum benar-benar mikirin hidup, ya gak sih?
Yes, ya yeah, betul, ya yeah, benar sih. Jadi kayak masih happy aja gitu, organisasi, banyak proker, tapi duitnya gak ada, bawa happy aja gitu.
Walaupun harus ngumpulin duit baru.
Iya,
danusan ini aja ya.
Maksudnya dulu di mahasiswa itu kan 6-9 ya, berangkat jam 6, pulang jam 9. Tapi masih happy aja, tapi beda ketika, sorry ini udah ada kerja gitu ya. Ya, tantangannya beda gitu.
Oke. Tapi mungkin gak sih, Rul, kalau misalkan saat itu kita gak mikirin masalah hidup gitu ya. Mungkin karena kita produktif gitu gak sih?
Oh, iya sih.
Bisa jadi gak sih?
Bisa jadi kali ya. Jadi kayak saking banyaknya agenda, kita gak sadar. Bukan gak sadar sih. Ya fokus gitu ya.
Bisa
karena
jadi ya.
Mungkin kayak semakin tua, dunia kampus sudah, kita udah gak di organisasi, waktunya semakin panjang ya.
Iya.
Yang lowong
iya
gitu jadinya.
Makin banyak buat
banyak merenung.
Iya,
kali ya. Iya, gitu kali ya.
Oke, gitu ya. Itu masuk ya sih. Aku juga sama sih waktu itu mulai part time itu juga waktu. Iya, benar semester semester itu.
Iya. Oh, itu benar-benar padat banget lah
hidup. Tapi kita tuh gak ngeluh, Rul. Maksudnya gak ngeluh tuh gini. Kita capek nih, terus sakit segala macam gitu kan. Tapi kita gak ngeluh gitu, aneh ya. Sekarang tuh sakit dikit tuh gimana gitu.
Nah, mungkin semakin rentah semakin rentah. Juga mungkin ini sih faktor dimana itu kan masih awal 20 ya. Jadi belum kerasa tentang ya hidup tuh masih asik-asik aja gitu. Nah sekarang ketika umur semakin bertambah, di belakang duanya itu makin nambah gitu ya, 1, 2, 3, 4 seterusnya. Jadi makin sadar gitu bahwa hidup tuh ternyata gak main-main.
Gak main-main.
Jadi dulu saya main-main gitu.
Astagfirullahaladzim. Oke kan tadi awal 20-an gitu ya. Berarti semuanya sama. Termasuk saya juga merasakan dan mengiyakan, mengaminkan semua yang dikatakan Irul. Memang kayak gitu, emang benar-benar gak mikir apa-apa waktu itu ya. Semakin banyak kita berkegiatan, semakin banyak produktif, ya asik aja, makin asik gitu. Belum mikirin kalau misalkan nanti capek, enggak, pokoknya kalaupun capek asal asik ya gak apa-apa gitu. Bener-bener. Waktu itu masih kayak gitu. Terus merembet kan itu berjalan tuh waktunya 2016, 2017, 2018 kali ya.
Iya.
Nah, 2018 itu kalau gak salah kita udah mulai KKN, ya gak sih?
Kita kan tim
Tim satu. Jadi Januari itu kita KKN. Dan setelah KKN, kalau aku sih langsung skripsian doang. Kalau kamu gimana?
Sama, sebenarnya juga skripsian doang.
Gak ada, maksudnya gak ada matkul apalagi gitu kan?
Gak ada ya?
Gak ada ya, itu udah mulai pembagian dosbing. Itu masih nikmatin tuh, apalagi abis KKN kan?
Oh iya.
Abis KKN masih, masih nikmatin hidup, berarti itu udah 2000
kan. Itu 2000. Bukan nikmatin sih, tapi lebih kayak, oh masih banyak teman yang bareng kayak aku. Karena seangkatan itu kan, kita startnya sama di situ.
Oh iya benar, startnya
start
sama.
Start skripsinya masih sama. Oh, iya, karena benar. Nunggu pembagian dosbing, nunggu
judul di ACC kan.
Judul di ACC itu kan masih banyak orangnya dan masih banyak membersamai. Jadi masih fine lah.
Fine lah ya. 2018 itu berarti digitnya udah nambah. Dihitung sendiri ya, tolong jangan enggak usah disebutkan.
2016 kita
udah 20 nih.
20 berarti 2018 kita berapa?
Itu sendiri ya, kayaknya nggak usah disebutkan. Nah itu awal-awal lalu masuk kalau wisuda Undip itu mulai April itu udah bisa pada wisuda nggak sih?
April itu wisuda.
Kalau jurusanku mungkin nggak April.
Buat angkatan kita.
Buat angkatan kita nggak.
Angkatan kita nggak bisa.
Paling Agustus lah ya.
Yes.
Nah Agustus itu mulai satu persatu tuh teman-teman. Bener. Tuh. Tinggalin ya kan. mungkin sahabat gitu.
Astagfirullahalazim.
Ya gak sih, benar ya? Karena kita itu kadang kita pengen menjadi orang yang pertama kali meninggalkan kampus kayak gitu kan. Pengennya gitu kan. Terus pada akhirnya orang lain melangkah 1, 2, 3 sampai mungkin kita tuh ada di hitungan keberapa meninggalkan kampus. Tolong ceritakan bagaimana masa-masa akhir itu.
Siap. Benar sih tadi bahwa kalau siklusnya Undip kan memang buat jurusan kita ya apalagi itu April tuh kita masih gayi gitu skripsian. Ya, tapi mulai Agustus itu kayak apalagi aku ingat banget sih itu momen Lebaran.
Oh iya benar.
Idul Fitri.
Oh iya.
Itu momen Idul Fitri. Sekali. Nah, seminggu setelah Idul Fitri, teman aku ada yang sidang.
Oh my god, itu pertama.
Sidang pertama kali.
Wow, mantap.
Dan, maksudnya kita kalau bahas skripsi itu nggak jauh lah dari drama dari diri kita sendiri yang mungkin kita males atau kita apa ya? Ya males sih kali ya. Tantangan terbesar diri sendiri tuh.
Males.
Terus tantangan dosbing ya mungkin dosbingnya
killer lah apalah
killer, gitu. Killer, enggak ada jadwal rutin, enggak ada jadwal
nah, iya
buat bimbingan
tuh.
Kan atau drama-drama birokrasi.
Ya, saya aminkan ini pemirsa.
Terus juga drama objek penelitian yang buat diteliti kan kadang ya nggak bisa ditemuin informan apalagi kan kita lebih ke apa sih wawancara gitu ya kalau apa sih namanya
tadi pustaka
yang bisa dihitung sama kualitatif
ya ampun pak ya
iya. Kalau anak-anak sastra kan kuali kan
iya kuali
jadi kan kayak harus wawancara nah itu kan salah satu dramanya nah nah bener tadi balik ya kalau seminggu setelah Idul Fitri itu teman aku ada yang sidang dan ya kayak ngerasa oh my god udah ada yang sidang gitu udah ada yang mau lulus kayak gitu kan jadi sedangkan aku di situ dramanya banyak apalagi drama di dosbing mohon maaf yang kenal dosbing aku jangan disampaikan ya ini rekaman ini tolong jangan disampaikan ini
tolong, ya,
drama dosbing terus kayak aku udah sebulanan nggak bimbingan karena memang dosbing aku cuti.
Oh dosbingnya cuti ya, kenapa?
Jadi di tengah-tengah aku skripsian dosbing aku cuti melahirkan. Alhamdulillah sih masih berita bahagia ya melahirkan. Cuma kayak buat kita mahasiswanya kayak oh my god,
cuma sebulan. Kan?
Nah, dan sebulan. Itu dramanya kayak dari jurusan itu nggak ngasih kita dosbing pengganti.
Oh.
Jadi kayak kalau dosbing aku tuh ngejanjiinnya oh ya lewat email dikirim nanti ibu revisi kirim balik gitu kan.
Walah. Ternyata
aku nih sekarang ngirim email. Hah? 2 minggu tuh belum mesti dibales.
Allah Akbar.
Jadi kayak akhirnya aku ngelapor ke jurusan.
Ha-ha.
Baru mau ditindaklanjuti dosbing aku udah balik.
Udah balik alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi pas teman aku yang pertama kali sidang itu, aku masih di bab 3. Kalau jurusan aku kan 6 bab ya. Jadi kayak istilahnya dia udah selesai semuanya. Aku masih di pertengahan jalan dan itu belum jelas gitu. Jadi kayak benar-benar itu
mulai
titik terdown sih kalau menurut aku.
Itu baru mulai kerasa ya.
Itu kerasa banget. Dan setelah yang satu itu sidang, akhirnya banyak juga tuh yang ikut. Ini sidang.
Bisa nular ya kalau kayak gitu tuh.
Dan mungkin buat teman-teman yang masih aktif di kuliah gitu ya, kadang tuh gak menjamin sih. Kayak kita di perkuliahan itu, kita kan ada yang tipe-tipe rajin gitu ya, ngerjain tugas rajin, terus ngumpulin tugasnya rajin, deket sama dosen, itu kadang gak ngejamin gitu. Jadi kayak ya, ya anak-anak yang kadang agak susah buat koordinasi di tugas kelompok, eh kok dia duluan jadi daripada
cepet, gitu ya?
Aku yang, ya menurut aku sih aku rajin sih, menurut yang lain ya kayak gitu. Jadi kayak itu tambah down gitu. Nah terus kondisi itu kan kita nggak ada kegiatan lagi kan kalau skripsi, organisasi udah nggak ada, terus kuliah juga nggak ada, tinggal bimbingan doang. Jadi kayak semakin sepi hidup kita.
Ya sepi hidupnya.
Iya, jadi kayak semakin, ya teman-teman kita udah fokus ke skripsiannya sendiri-sendiri kan, jadi kayak di situ aku benar-benar down sih, beneran. Itu sempat jadi titik terendah aku, dimana aku ngerasa takut sama diri aku sendiri. Takut, karena aku sering bengong.
Takut, maksudnya takut kenapa, Rul?
Takut aku melakukan hal-hal yang
gak baik. Oh, masa-masa puncak-puncaknya stres gitu ya?
Iya, karena kalau memang menurut penelitian itu kan skripsi itu pasti bikin stres.
Emang.
Sekecil apapun ya. Jadi kayak itu aku benar-benar stres, sampai ngedown banget. Jadi kayak di kamar gitu kayak mikir gitu, kok aku belum selesai ya skripsinya. Pas lagi ini tiba-tiba bengong gitu loh Teh. Itu benar-benar aku sampai takut sama diri aku sendiri. Terus akhirnya alhamdulillahnya tuh aku nemu tulisannya Teh Konit, Farah Konita.
Oh iya,
Teh yang Farah tentang Konita. Quarter life crisis gitu kan. Nah, itu kayak aku baca terus, oh iya ya. Ya intinya sih tentang jangan sampai kita mengukur kesuksesan kita dengan menggarisnya orang lain.
Ya, betul banget.
Heeh kan? Karena kan
kita kayak gimana deh. Itu kok sih orang ya.
Aku jadi mengingat ya,
kan, pagi-pagi.
Sumpah. Iya, PR-nya hidup itu tentang membandingkan kita dengan orang lain gitu. Jadi kan kita punya penggaris sendiri. Jadi ya ukurlah kemampuan kita, ukurlah kesuksesan kita itu ya dengan penggaris kita sendiri, bukan dengan penggarisnya orang lain. Aku punya penggaris, Teh Rena punya penggaris. Gak bisa dong Irul hidupnya diukur dengan penggarisnya Rena.
Gak bisa.
Gak bisa.
Gak bisa.
Rena diukur dengan penggarisnya Irul, gak bisa, gak cukup kayaknya. Terus pokoknya banyak quote-quote gitu kan ya. Bunga itu pasti mekar pada waktunya masing-masing. Kalau memang kita belum mekar, berarti ya belum waktu kita. Kayak gitu. Itu sih kalau aku yang ngerasain.
Nah gitu teman-teman, kita gak bisa mengukur keberhasilan kita tuh dengan keberhasilan orang lain. Kadang kita tuh sering banget kan ya berpikir kayak gini, aduh rumput tetangga lebih hijau. Nah
betul.
Aduh enak ya kamu udah lulus.
Iya.
Nah
padahal karena lulus, aduh.
Karena gini ya, apa contohnya tuh saya kan belum lulus nih, Irul lulus. Kadang-kadang kala gitu kan, saya itu kalau lagi sendiri enak ya, si Irul tuh udah lulus, udah punya penghasilan sendiri, terus mau kemana-mana udah bebas lah mau ngapa-ngapain gitu kan. Tapi pada akhirnya setiap kali Irul cerita kerjaan gini lah,
kenapa tuh nggak habis-habis?
Terus akhirnya saya sendiri jadi mikir, oh pasti beruntung, walaupun mungkin itu dijadikan pembenaran ya pada akhirnya pada situasi kita saat ini, cuma pada akhirnya belum tentu gitu selesainya sebuah masalah, belum tentu masalah lain juga ikut selesai.
Yes, betul,
justru
betul,
itu ada mengundang masalah-masalah yang lain. Jadi buat teman-teman di sini, siapapun teman-teman kita yang usianya sudah mencapai angka 20, entah itu 20 dalam digit berapapun gitu ya, masalah-masalah seperti kalian udah mau ada tanda-tanda kalian bengong sendirilah atau apalah itu. Tolong
psikiater.
Tolong lebih menghargai diri kalian sendiri.
Benar.
Kalian udah sampai pada titik itu dengan usaha. Sama-sama usaha sama orang lain. Gitu. Sama orang lain yang mungkin pencapaiannya kita selalu mikir pencapaian orang tuh udah tinggi gitu. Tapi enggak, sebenarnya enggak gitu. Ketika kita lihat dibukain nih sama Allah apa drama-drama kehidupan mereka, kita juga bakal ciut, siapa tahu kita akan ciut. Jadi kita itu dengan perjuangan kita sendiri-sendiri, walaupun tujuannya tetap sama Allah gitu ya. Nah,
aku ingat satu lagi.
Apa?
Jadi tentang tepat waktunya itu ya, pasti kan kalau memang kita ditakdirkan untuk lulus gitu ya, itu pasti di waktu yang tepat gitu.
Betul.
Karena kalau memang ini kan aku tuh lulus, aku sidang akhir Oktober. Lulusan itu November kali. Aku sebulan setelah sidang aku ngilang.
Kenapa ngilang ya BTW? Adalah
meredakan otak yang panas.
Oke, baik.
Jadi kayak aku mikir coba kalau aku, jadi itu kan aku sidang itu Oktober, aku tuh kayak part time 3 bulanan. Aku itu jadi apa sih, guru pendamping gitu loh.
Oh iya, iya ya, itu
yang di SMP itulah. Iya, iya. Itu kan jadi ya ada waktu sih buat ngisi. Tapi kan itu cuma sampai 3 bulan ya. Terus aku mikir sampai akhirnya aku mikir gitu ya, ketika aku udah agak waras gitu.
Agak waras.
Udah otaknya bisa buat sadar buat mikir, itu kayak mungkin dulu tuh pas kalau aku lulus Agustus, aku ikut wisuda Agustus atau aku ikut wisuda November. Belum tentu tuh aku dapat kerjaan gitu loh setelah lulus.
Oh, I see.
Karena kayak enggak tahu sih, aku tuh bersyukur banget aku lulus tanggal lulus ijazah ya, itu akhir November. Terus kerja di jadi guru itu sampai pertengahan Desember. Terus aku kan itu mulai nyari-nyari apa ya abisnya kerja apa gitu, karena kalau sampai nggak dapat kerja sampai wisuda, aku disuruh pulang.
Oke, baik.
Padahal di sini kan masih digondelin gitu.
Digondelin. Oke, baik.
Ternyata alhamdulillahnya pas aku lulus itu ada lowongan gitu loh.
Dan diterima ya.
Aku keterima gitu. Jadi kayak ya emang itu waktu lulus aku yang tepat buat aku gitu. Jadi kalau memang teman-teman belum sampai di titik
tepatnya
itu, ya memang itu mungkin belum waktunya. Itu secara Allah buat menyiapkan kita aja sih.
Nah, betul nih. Nah, jadi ini soal tepat dan indah ya. Kan seorang kan selalu banyak tuh yang bilang semua akan indah pada waktunya. Bukan itu, tapi semua itu akan indah di waktu yang tepat. Iya sih.
Oke, semua akan indah di waktu yang tepat, benar.
Bukan indah pada waktunya, ya setiap hal itu pasti indah sih. Menurut aku sepanjang waktu itu akan selalu indah selama kita bisa memaknainya kan. Tapi ya itu, pokoknya gitulah.
Indah pada waktu yang tepat. Siap, Rena Omide 2020.
Enggak, bercanda itu. Kok bercanda sih, maksudnya? Ya itu cuma selingan aja. Oke. Masuk nih, itu kan masa-masa akhir nih ya, masa-masa akhir perkuliahan, bagaimana berjuang mau menghadapi pasca kampus, ya gak sih?
Yes, benar.
Nah, kalau aku kan masih berjuang di tahap itu nih, ya kan, masih harus berjuang bagaimana menyelesaikan tahap itu, tapi insya Allah, alhamdulillah udah gak melalui apa ya, kegalauan-kegalauan kayak gitu lagi. Waktu awal-awal ya kayak Irul, sama timingnya juga sama, jadi mulai apa ya, aduh satu persatu udah mulai lulus gitu kan. Walaupun sampai sekarang juga masih ada ya, masih ada setengahnya tersisa teman-teman saya, tapi udah kayak teman-teman yang udah jauh, ngerti gak, jauh gak?
Yang gak deket gitu loh.
Sama sekali gak deket, sedangkan teman-teman deket aku udah pada di kemana, satu udah di Jakarta, yang satu udah di Klaten dan sebagainya gitu. Cuma pada akhirnya ya udahlah, kita jalani aja, selama kita masih masih tidak kehilangan semangat untuk berjuang, itu masih fine menurut aku.
Terus.
Nah, ini kan kita kembali lagi nih ke cerita semula, ke cerita sebelumnya ya, ke cerita sebelumnya tentang gimana menyelesaikan satu masalah itu bukan berarti masalah yang lain selesai, ya kan? Iru udah menyelesaikan studinya. Lalu bagaimana kehidupan pasca kampus itu, saudara Iru? Saudara Iru?
Oh ya, oke. Okay. Apa yang ceritain? Ya tadi ya, yang aku sempat nyinggung bahwa ya alhamdulillah aku nggak nganggur terlalu lama, gitu loh. Setelah lulus, bahkan alhamdulillahnya tuh aku wisuda 29 Januari, 7 Januari aku udah kerja. Jadi kayak
Sebelum wisuda udah kerja.
Alhamdulillah banget gitu. Menurut pokoknya tuh kayak bener sih, indah gitu ya.
Tapi setelah kerja itu kan ada masalah lain. Nah, bagaimana, apa ya, masalah apa sih yang kemungkinan-kemungkinan timbul ketika bekerja?
Yes, oke. Kita ya sebagai fresh graduate,
iya.
Pasti ada masa jet lag.
Jet lag maksudnya?
Jet lag ya, jet lag kan sebenarnya kayak abis naik pesawat terus turun kan kayak bingung gitu ya.
Gitu.
Kayak terus? sama kayak kita di SMA masuk kuliah. Itu kan pasti kaget.
Kaget.
Kamu itu SMA.
Shock culture gitu.
Kuliah apa sih, pelajaran jam 7, pulang jam 2 gitu. Pas kuliah ada yang masuk mulai 8.40, tapi ada yang seharinya gak masa ada,
dan itu sore.
Iya, itu kaget banget emang. Kan. Nah, sama di kerja juga gitu. Jadi kayak jet lag sih yang aku rasain pertama kali.
Jet lagnya kayak gimana? Okay. Bukan soal waktu aja pasti kan?
Enggak, ya ya.
Kalau waktu
cuma soal waktu. Cuma soal waktu gitu. Lebih kayak yang pertama itu jet lagnya tentang ini, perasaan untuk profesional.
Maksudnya
gini, kalau kita di organisasi kampus itu kan tadi yang aku bilang itu kan sebenarnya kayak belajar sih ya.
Yeah.
Oke lah, seprofesional-profesionalnya organisasi kamu kan itu enggak ya paling
pasti lebih banyak melibatkan perasaan sih kalau di organisasi.
Iya, hubungannya pun dengan mahasiswa, lebih ke mahasiswa kalau paling mentok ya birokrasi gitu.
Iya,
yeah, kan.
Benar.
Tapi kalau udah kerja tuh sama klien kita, sama apalagi kan aku ke bidang servis ya, yeah, jasa gitu, kemanusiaan gitu. Jadi kayak ya kalau kita kerjanya nggak benar tuh bisa aja ke klien, komplain atau ke teman kerja ada masalah gitu. Jadi jetrengnya di situ, jadi ada perasaan, aduh bebannya tuh berat banget gitu kalau kerja.
Oh, berarti kamu sempat ini sempat ngerasa bahwa aduh kayaknya aku sudah sanggup gitu kerja kayak gini, pernah nggak?
Iya sempat lah. Sempat. Kalau menurut aku sama kayak kita milih jurusan kuliah.
Oh. Ya
enggak sih? Kita sering ngerasa
kita salah jurusan.
Kayaknya salah jurusan deh.
Ya, betul.
Itu pasti ada. Kalau menurut aku ketika kita di tempat baru tuh pasti ada rasa kayak gitu.
Kita salah tempat lah,
kita merasa salah tempat, salah
pilihan.
Aku enggak cocok deh kerja di sini.
Gitu.
Aku enggak cocok deh kerja di bidang ini kayak gitu. Jadi kayak ya namanya juga di tempat baru kan. Pasti butuh penyesuaian. Itu yang pertama tentang penyesuaian rasa bertanggung jawab lebih besar gitu dibandingin kampus. Terus jet lagnya yang kedua itu, dunia kampus itu kan paling jarak umur kita paling mentok itu kan 2 tahun. Maksudnya sama teman-teman organisasi.
Oh, baik, ya.
Kalau seorganisasi mah malah banyak kan seangkatan gitu. Nah, kalau kerja enggak dibatasin jaraknya.
Hah? Maksudnya, oh iya benar, ada yang udah senior banget gitu ya.
Umurnya masuk kerja 23, sedangkan kan orang pensiun kan sampai 50 tahun ya. Ada kayak partner kerja kita itu umurnya 40 tahun, 45 tahun, 30 tahun.
Oke.
Okay. Maksudnya jaraknya 12, 15, 20 tahunan gitu loh dari umur kita. Jadi sedangkan dengan gap segitu banyaknya usia, pasti kan prinsipnya beda.
Ya,
Idealismenya beda. Pandangan-pandangannya tuh beda gitu.
Iya, karena kita ditempa di masa yang beda ya.
Iya. Maksudnya iya, ada pembagian-pembagian generasi gitu kan kalau teman-teman tahu. Jadi ya itu sih yang
paling banget gitu.
Kalau menurut aku ya tadi
paling terasa banget.
Kerasa banget ya tentang tanggung jawabnya tambah ngerasa aduh benar-benar harus tanggung jawab nih sama kerjaan. Terus apa tadi? Penyesuaian sama hal baru, sama yang tentang partner kerja yang beragam.
Cara kamu sendiri untuk menghadapi diri kamu yang saat itu sedang merasa jet lag. Kalau misalkan turun dari pesawat kan kita melakukan sesuatu untuk biar kita tuh gak linglung gitu kan. Apa ya? Coba ingat-ingat.
Lebih kayak belajar gitu gak sih?
Belajar.
Maksudnya semakin sebenarnya. Kalau kita masuk ke tempat kerja sebagai seorang pekerja baru itu nggak langsung dilepas sih, pasti ada
transfer ilmu gitu ya.
Ada masa orientasi sih sebenarnya. Cuma ya semakin belajar aja. Terus
belajar.
Kayak
maksud belajar itu enggak tekstual belajar teori kayak gitu enggak kan?
Karena sebenarnya kalau kerja tuh teorinya di mana ya?
Kan aku nanya.
Kalau mungkin ya kalau marketing mungkin bisa baca buku marketing gitu kali ya. Cuma kalau aku kayak lebih belajarnya
penyesuaian gitu.
Belajar menyesuaikan sama belajar sama senior-senior yang di sana gitu. Jadi kayak
lebih praktik langsung.
Lebih kayak praktik langsung. Iya
Mbak sih. Ini gimana, Pak ini gimana. Kalau seperti ini baiknya gimana, kayak gitu ya.
Dan gak tahu sih, lebih senang ke diskusi kalau aku.
Oh diskusi.
Jadi memang ketika memang kita bingung di sebuah kerjaan itu ya diskusi sama orang yang udah ada di situ gitu. Kalau kita kayak gini mungkin evaluasi tahun sebelumnya gitu ya. Kalau kita ngadain project ini, evaluasinya tahun lalu tuh gini. Oh, berarti sekarang kita gimana? Kayak gitu. Dan itu dikomunikasikan dengan teman-teman kita yang lain.
Nah, gitu tuh teman-teman. Buat siapapun deh, jangankan di dunia kerja, itu juga bisa diterapkan di organisasi kampus kali ya. Kadang kan ada orang-orang baru gitu kan.
Iya.
orang-orang baru yang, karena ini pendengar kita pasti kebanyakan mahasiswa nih. Okay. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru terjun di organisasi yang baru banget buat kalian, itu jangan malu untuk berkomunikasi.
Jangan malu buat belajar, jangan malu buat nanya.
Karena itu lebih-lebih, ini baru di organisasi kan, kita masih gapnya gampang lah mbak gitu lah kan. Iya. Tapi kalau misalkan di dunia kerja itu beda banget.
Iya.
Kita bingung kalau ada malunya lah, ada menghadapi.
Ada nggak enaknya?
Nggak enaknya.
Apalagi
juga.
Apalagi kayak kalau beda pandangan sama orang yang lebih senior gitu loh, yang dia udah lebih lama di situ, secara umur dia juga lebih tua, itu kan ngerasa nggak enak juga.
Jadi organisasi itu tempat berlatih teman-teman.
Bener, kayak bener-bener banget kalau itu. Jadi buat teman-teman yang masih di organisasi, terus organisasinya banyak masalah, syukuri.
Syukuri dulu, nikmati, iya. Selesaikan. Ya kan?
Karena itu tuh benar-benar medan belajar. Aku tuh ngerasa banget kayak, ya lu ambil aja dulu tuh pernah di organisasi gitu loh.
Udah dibenturkan.
Pernah dibentur, bentur-bentur, terbentuk.
Iya,
gila. Alhamdulillah.
Oke. Kayaknya segmen kali ini tuh banyak, episode kali ini banyak quote-quote gitu.
Banyak curhat.
Oke, kita lanjut lagi Rul pembahasannya. Itu kan tadi kita bahas tentang gimana Iro menghadapi masa-masa awal ya, awal bekerja. Ini kan udah berapa tahun berarti Rul kerja di...
Alhamdulillah, 1 tahun 3 hari.
Aku ingat itu banget ya.
Aku ingat, maksudnya itu 7 Januari 2019. Karena 10 Januari 2020, jadi 1 tahun 3 hari.
Masya Allah.
Habis anniversary.
Oh kemarin ya, habis anniversary. Terus ini kan udah 1 tahun berjalan. Satu tahun itu kan bukan waktu yang apa ya, bukan waktu yang sebentar ya. Dari mulai ketidaknyamanan itu, apakah sekarang sudah terasa nyaman bekerja di lembaga net gitu? Gimana dong?
Tadi yang aku bilang ya, bahwa kalau kita ke tempat yang baru itu pasti jet lag, pasti ada rasa nggak nyaman. Okay. Entah ngerasa ini cocok nggak ya buat aku, apalagi aku kan kerjanya nggak sesuai jurusan aku ya. Iya, aku nggak sesuai jurusan aku.
Oh, iya.
Aku ilmu perpustakaan.
Katanya ilmu pelajari apapun. Nah,
ibu nggak belajar tuh ilmu kedokteran.
Oh gitu.
Ilmu dokteran buku ada. Maksudnya, apalagi nggak sesuai jurusan aku. Aku sekarang marketing, dulunya aku jadi pustakawan, kalau nggak arsiparis gitu.
Kamu ya. Arsipnya sih?
Iya, aku ambilnya peminatan.
Peminatannya arsip ya?
Oh ya, sebelum masuk kerja mungkin juga kadang sebagai fresh graduate tuh kita kayak punya mimpi gitu tentang pekerjaan. Kerjanya tuh di tempat sesuai jurusan kita.
Idealis banget.
Terus udah punya
jiwa-jiwa aktivisnya nempel.
Nama baik gitu loh lembaganya. Jadi kalau nanya orang, kamu kerja di mana? Oh, tuh gitu. Oh, yang itu, wah, keren banget. Pasti orang kan pengennya kayak gitu kan.
Iya, benar. Eksistensi ya.
Eksistensi. Terus gajinya gede. Kayak gitu. Jadi kayak tadi aku ngomong apa sih? Enggak lupa. Iya, itu ya. Jadi
impian.
Iya, impian gitu. Nah, kadang kita dibenturkan tuh sama, kalau memang kita terlalu idealis tuh, kalau menurut aku agak susah sih nyari kerja idealis banget. Kita harus enggak idealis banget sih. Cuma mungkin itu prinsip yang diambil orang ya. Karena kan ada orang yang berprinsip, ya aku harus kerja sesuai bidang aku, dapat gaji segini di perusahaan yang bagus gitu. Nah, aku tuh orangnya slow.
Jadi kayak slow.
Aku ya daripada saya nganggur ya.
Oh gitu.
Enggak sih. Ya daripada yang nganggur kan
barangkali orang tuh punya pandangan sendiri-sendiri kali tentang pekerja,
iya,
tentang
betul.
Bekerja gitu ya.
Benar sih. Jadi kayak kalau aku sendiri tuh ya aku kuliah itu enggak nyari kerja.
Nah,
kalau kita betul. Nyari kerja itu kan mau gak mau kita harus kerja di bidang kita.
Iya betul. Jadi banyak banget nih yang orientasinya dari awal kuliah aja udah salah. Jadi,
buat kerja.
Iya untuk kerja, bukan untuk menuntut ilmu.
Bener, nah itu kalau gitu. Dulu aku masih dengan quotes itu aku masih bingung. Maksudnya apa sih?
Ya emang buat kerja gitu ya.
Ilmu kan emang, nanti abis kuliah kerja gitu buat apa. Nah sekarang aku baru nge, ternyata memang kuliah itu buat nyari ilmu gitu. Dimana ya ilmu di kuliah itu gak cuma ilmu di bidang
kita
di
aja.
Jurusan kita ya. Ilmu organisasi, okay. Pernah ilmu komunikasi, ilmu apalah gitu. Nah sekarang itu yang aku terapin. Aku tuh kuliah bukan buat kerja jadi perpustakaan, di perpustakaan atau arsip gitu ya. Tapi ya ilmu-ilmu yang aku dapat di kuliah aku terapin tuh di tempat kerja aku yang sekarang meskipun
tapi dulu beda. sebelum kerja di tempat kamu yang sekarang pernah nggak sih mikir buat jadi pustakawan?
Kalau pustakawan nggak harusnya Paris.
Oh gitu.
Ya, karena sorry to say buat teman-teman yang sekarang di perpustakaan, kadang sebagai mahasiswi ilmu perpustakaan aku tuh masih stereotipnya negatif sama perpustakaan.
Negatifnya kenapa?
Kalau kalian dengar perpustakaan gimana sih? Coba teh stereotip orang tentang perpustakaan.
Enggak tahu sih, aku blank aja kalau ini. Ya aku tahu ya orang
dulu sering, maksudnya kalau aku ya perspektif kebanyakan orang itu kan perpustakaan itu pustakawannya galak, ya kan? Kalau kita berisik, diem, gitu.
Aduh, untungnya tuh aku gak pernah kayak gitu. Makanya tadi bilang aja.
Oh gitu.
Jadi kayak, keren aja gitu kerja di perpustakaan. Gitu, justru aku tuh bilang gitu. Makanya aku,
kalau itu stereotip lama sih sebenarnya. Terus kayak perpustakaan itu kan.
Karena sekarang banyak kan perpustakaan-perpustakaan yang nyaman. Iya, ada kafenya segala macam. Jadi aku gak pas tadi pas itu kan berarti kok. Apa tujuannya nyari yang negatifnya, jadi aku mikir apa ya gitu.
Kayak gitu. Jadi kayak ya sebenarnya pustakawan itu udah berevolusi banyak banget sih. Dia udah gak cuma ngurusin buku tapi informasi kayak gitu. Tadi sampai apa ya? Aku lupa. Tahu kerja itu, kerja yang beda ya, gitu. Terus ketenangan kenyamanan itu ya rasa atau kenyataan bahwa aku itu enggak kerja di bidang atau enggak sesuai dengan jurusan aku itu sebenarnya awalnya diganjelan. Ngerasa ya ampun aku tuh ilmu yang aku dapat buat apa? Maksudnya ilmu tentang dunia perpustakaan ya.
Banyak yang gitu. Nyinyir gak kayak gitu?
Enggak
ya? Tapi
enggak sih.
Enggak sih.
Alhamdulillah. Kamu dengerin ya? Enggak ada yang nyinyir sih kayak gitu. Jadi kayak ya jalani aja. Cuma ya pasti ada rasa kayak
ya
gak pantas, gak nyaman, gak cocok. Kok kerjaanku kayak gini? Kayak gitu.
Tapi pada akhirnya?
Ya pada akhirnya seberjalannya waktu ditopang dengan orang-orang yang enak, teman-teman kerja yang
asik gila, gitu ya.
Asik, suportif banget gitu dan di situ aku benar-benar belajar banyak hal. Ya alhamdulillah nyaman.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah nyaman sekarang.
Kayak terus gitu. Pernah punya pikiran sebelumnya buat pindah? Maksudnya kan sebelumnya kan enggak nyaman tuh, ya kan?
Iya, ada. Bener sih. Jadi biasanya kan ketika orang enggak nyaman di satu tempat, dia bakal berpindah.
Terus kamu pernah sempat berpindah ke lain hati? Sering
sempat mencoba. Tapi ternyata memang ya tadi balik yang kalau bahas kecetek kan aku bilang kalau coba aku lulusnya November atau Agustus mungkin nggak kayak gini gitu loh jalan hidup aku. Jadi
dan mungkin mindset kamu juga nggak bakal kayak gini ya.
Bener sih. Jadinya ya sebenarnya aku sempat nyoba yang kemarin itu di kerjaan yang
sesuai dengan
jurusan aku, cita-cita aku teh.
Oh terus, gitu.
Itu cita-cita aku. Jadi kayak ini kesempatan gitu kan. Terus juga di kota yang lebih besar daripada Semarang. Di tempat yang
aksesnya aku, juga lebih ini ya, kemana-mananya lebih.
Terus kayak gitu. Di tempat yang menurut aku gila itu tempat sampai yang sekarang lihat tuh masih oh my god aku dulu pernah nyoba di situ. Yang nonton Habibie Ainun 3 ya disitulah tempatnya.
Cerah banget.
Gitu. Jadi ya itu juga sebenarnya karena aku tuh sebenarnya nyoba-nyoba aja gitu karena gitu. Ada yang nge-share di grup angkatan tentang lowongan itu kayak itu
kayak bulan, patut dicoba gitu ya.
Bulan Maret kali ya itu kayak otomatis aku baru 3 bulan gitu loh kerja.
Oh iya.
Dan itu menurut aku itu masa-masa aku
paling
transisi,
masih masih rasa, labil gitu ya.
Aku enggak cocok di sini, coba aku coba-coba yang lain gitu.
Iya,
yang
coba-coba, gitu. Coba buat hidup coba-coba.
Jadi akhirnya coba play ternyata jadi nyeseknya tuh ya itu ya sampai wawancara cuma 2 orang sama kakak tingkat sendiri ternyata aku yang gak lulus.
Belum gitu. Riskinya itu.
Belum riskinya.
Atau mungkin
belum diri doi sih. Karena
banyak ya, hal.
Banyak hal yang kalau aku memang pergi gitu ya. Kayaknya banyak hati yang terluka.
Termasuk saya.
Ya karena itu secara kerjaan apa ya? Masih masa-masa sibuk. Itu bulan depan tuh kita banyak project di situ dan gitu. Project aku juga banyak.
Jadi kamu kayak ninggalin aduh yeah, banyak project gitu ya.
Banyak project terus
dan mungkin salah satunya tanggung jawab terbesarnya di kamu. Enggak.
Iya, itu masih. Itu benar-benar iya karena aku PJ-nya teh.
Oh, gitu.
Jadi kayak ada beberapa project di beberapa tempat itu aku PJ-nya gitu. Ya Allah. Sebenarnya aku galau banget sih pas itu. Ketika aku ada pengumuman lolos sampai interview itu, aku mikirnya langsung gini. Ketika aku datang interview, berarti aku udah punya kesiapan buat melepas yang di Semarang dong. Karena ketika aku diterima di sana, ya harus diambil kan?
Iya.
Nah, itu juga aku galau banget kayak akhirnya ngabarin orang tua, ngabarin kakak gitu kan. Terus kayak awalnya tuh Sunny, hari ini pengumuman.
Pengumuman apa tuh?
Pengumuman lolos interview. Ini kan hari apa sih? Hari Jumat. Lolos interview. Minggunya itu 2 hari lagi tuh aku interview. Jadi kayak kita cuma dikasih
waktu
berapa hari ya? 2 hari ya? Satu hari
lah. Satu hari.
Jadi kayak awalnya itu sampai besok paginya aku memutuskan nggak aku ambil.
Oh gitu. Tadinya.
Terus kayak tiba-tiba kakak aku ngasih pertimbangan lagi. Kenapa nggak dicoba?
Karena, sayang gitu ya.
Karena ketika kamu udah apply dulu ngirim lamaran itu berarti kamu juga harus siap dong sampai menyelesaikan tahap ini sampai akhir gitu. Terus juga mantan guru ngaji, aku curhatin terus dia bilang coba aja gitu.
Coba aja dulu.
Gitu coba ya. Aja dulu. Terus akhirnya oke lah, aku berangkat.
Yang penting kamu sudah memperjuangkan dong.
Iya sih Teh. Mungkin itu juga jadi titik dimana aku nggak kepo lagi gitu loh.
Ya udah.
Karena itu aku merasa kepo ih sama
yang itu,
kerja
gitu.
yang
sesuai dengan nah, jurusan terus aku banget gitu ya ngerasa
cita-cita aku banget
ya kan,
gitu. Terus setelah nggak keterima itu kan intinya kayak aku oh ternyata melamar kerja di situ tuh oh gini stepnya. Tes komputer, tes bahasa Inggris, interview.
Kan mungkin itu prosedur kayak gitu nggak semua tempat kerja itu ada ya,
nah,
prosedur kayak
itu gitu. Aku juga mikirnya gitu Teh, gimana kan itu juga jauh ya di ibu kota.
Di ibu kota.
Jadi kayak aku sebulan itu ke Jakarta kan daftar tes komputer bahasa Inggris. Kan berarti Semarang Jakarta, Jakarta Semarang balik lagi. Seminggunya aku tes interview. Jadi kayak Semarang Jakarta, Jakarta Semarang itu kan ongkosnya mahal.
Iya.
Kayak gitu. Jadi kalau menurut aku nggak nyesel. Sejujur aku nggak nyesel.
Kamu nggak nyesel walaupun nggak dapet kamu nggak nyesel.
Aku nggak nyesel.
Karena kamu sudah berjuang. Bro.
Bener. Karena aku sudah berjuang dan aku dapet pengalaman yang baru gitu. Oh ternyata kerja di, maksudnya apa sih?
Gini,
alur kerjanya. Kalau kerja alur diterimanya tuh kayak gitu.
Terus orang-orang yang nyari kerja tuh ternyata kayak gini ya.
Gitu ya. Gitu. Terus juga akhirnya tuh memuaskan rasa penasaran aku.
Akhirnya kamu nggak lagi kan coba-coba kalau apa buat kerjaan.
Iya. Yeah. Kayak gitu sih.
Terus selain tempat yang itu ada lagi nggak?
Ada itu, tapi kalau yang terakhir ini memang ini gimana? Ya ada pengaruh beberapa pihak.
Oh gitu, beberapa pihak. Gitu
beberapa ya. Pihak yang memang menyuruh aku untuk mencoba.
Kalau
sebenarnya aku nggak mau, sebenarnya aku nggak.
Tapi udah menetapkan tapi nggak mau gitu.
Iya, ya oke lah karena ya sebut saja orang tua gitu ya, orang tua pengen aku nyoba, oh baiklah aku coba. Tapi sebenarnya sampai masa penantian itu aku galau banget kayak, aduh ambil nggak ya. Nanti konsekuensinya ini gitu. Sampai akhirnya aku berpikir gak usah aku ambil lah meskipun aku lolos untuk tahap selanjutnya.
Oh gitu. Emang udah rencana kayak gitu?
Nah, aku udah rencana gak aku ambil. Tapi alhamdulillahnya gak lolos. Tuh sekarang gitu seneng gitu. Karena gini sih, kalau aku lolos terus gak aku ambil kan ngejelasin alasan aku ke orang tua kan juga perlu effort lebih.
Iya sih. Oke.
Okay. Nah, jadi kalau nggak lolos kan tinggal bilang, aduh aku nggak lolos. Yowes nggak apa-apa.
Oke, okay, seenggaknya itu kan yang pertama berarti rasa penasaran kamu, yang kedua adalah orang-orang sekitar kamu. Itunya semua sudah dituntaskan, ya, iya kan? Rasa penasaran kamu dan orang-orang tua kamu.
Iya, orang-orang sekitar juga kadang sama teman sih Teh.
Oh gitu. Teman.
Teman itu yang kadang lihat teman kerjanya di tempat yang lebih bagus.
Oh ya. Teman-teman seangkatan maksudnya.
Iya.
Teman-teman kuliah,
main gitu kayak ih dia kerjanya di lembaga yang wow.
Enak banget
nama, gitu. Enak banget. Ya gitu. Yang akhirnya aku pengen deh kerja di situ. Itu juga kadang bisa mempengaruhi kita tentang pekerjaan sih. Akhirnya merasa kok lembaga aku kayak gini ya, kok kerjaan aku kayak
gini-gini
ya?
Aja.
Nah gitu. Itu balik tentang membanding-bandingkan dengan orang lain.
Intinya gitu. Adalah insecure itu harus membuat kita bersyukur kalau kata Mbak Samisari.
Ubah insecure menjadi bersyukur.
Iya. Udah pada nonton Imperfect loh. Tapi itu ya, itu kayak hashtagnya gitu loh, Rul. Jadi insecure
menjadi syukur.
Jadi syukur kayak gitu. Iya, oke.
Okay. Oke, okay, itu kan aku gitu ya. Maksudnya aku kerja di secara formal ya, namanya karena masuk
hituan kerja full gitu.
Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 gitu. Uh-huh. Itu pandangan aku. Nah, oke, okay, sekarang kita tanya Rena Omide.
Loh, kok jadi aku yang ditanya?
Yang sembari menuntaskan kuliahnya gitu ya, mencoba mencari apa?
wangi-wangi uang.
Gitu ya. Mungkin kita bisa cerita gitu. Gimana? Kalau aku kan merasakan yang kayak gitu tadi.
Oh,
mungkin
gitu.
Beda.
Mungkin ini ya yang ingin aku sorotin buat teman-teman atau adik-adik yang mungkin sekarang mau masuk ke masa-masa akhir perkuliahan, pasti pada mikirnya aku kerja part time aja biar apa, biar mengisi waktu luang. Ya gak sih?
Iya,
waktu luang gitu. Terus yang mungkin sebelumnya kayak Irul sama aku juga kan, kita mulai part time itu dari semester tahun kedua kuliah ya. Udah mulai ngeles-ngelesin kayak gitu kan. Nah di terus porsinya akhirnya ditambah gara-gara waktu luarnya kita nambah, paham nggak? Nah, kebanyakan kita kan kayak gitu ya. Tapi pola seperti itu tidak menjamin, maksudnya tidak menjamin rasa bosan kamu, terus rasa istilahnya kan kita mengisi waktu luang gitu,
iya
kan? Itu nggak jamin kalau pada akhirnya kita senang dengan pekerjaan kita. Gitu. Kadangkala kita kan kita ngelesin part time atau part time jaga apa? Jaga kedai Taiti lah atau apa gitu ya. Itu kan cuma part time ya teman-teman. Jadi menurut aku part time untuk mengisi luang itu sebuah konsep yang salah sih.
Berarti harusnya gimana?
Jadi kalau misalkan emang kalau kita mau niatnya ya part time, ya part time aja, gak usah ada embel-embel ngisi waktu luang gitu.
Oh gitu.
Iya, kenapa? Karena pada akhirnya mengisi waktu luang itu yang namanya waktu luang itu sebenarnya luang karena kita tuh sempet ngapa-ngapain gitu. Iya gak sih?
Yeah,
okay. Kita punya waktu buat ngapa-ngapain
kayak itu gitu, namanya kan? Waktu luang.
Tapi pada akhirnya kalaupun kamu punya part time gitu, waktu luang kamu tuh masih bisa tersisa banyak.
Oh, dan itu part time sih, bukan full time ya.
Terus pada akhirnya kadang ada ya orang itu yang gak bisa bagi waktu, bukan gak bisa bagi waktu sih, lebih pada akhirnya nyaman di part time.
Sekedistract skripsinya
ya.
Curhat ya Bu ya?
Enggak.
Temen aku anda, bukan anda.
Temen aku emang aku part time karena memang aku sendiri kan malulah sama orang tua. Ya gak sih?
Nah maksudnya, itu juga salah satu
malu kan, lebih ke, kalau aku sih lebih kenapa kerja? Karena aku malu gitu.
Buat minta gitu.
Buat
ya.
Minta, karena janji aku kan bukan tepat waktu sih, 4 tahun lulus kan, jadi sama orang tua ya 4 tahun lulus gitu. Cuma sekarang udah masuk tahun ke-6, ternyata aku belum lulus. Otomatis kayak aku berazam sama diri aku, oke, kalau misalkan nanti udah lebih dari 4 tahun, kamu harus bisa menghidupi diri kamu sendiri. Nah itu kenapa pada akhirnya aku part time. Jadi bukan karena mengisi waktu luang. Kalau mengisi waktu luang pada akhirnya akan ada persepsi gini, aduh skripsiku gak kelar gara-gara
part time
itu. Padahal sebenarnya waktunya sisa banyak. Part time itu kan paling banyak
itu berapa jam?
Aku kan 6 jam. Sebenarnya ada part time itu yang cuma 4-5 jam.
Bener-bener.
Ada loh. Dan itu tuh menurut aku gak nyita waktu kamu banyak. Kamu masih bisa ngapa-ngapain, masih bisa bimbingan, masih bisa ke perpustakaan, atau bahkan mungkin survei data ke berbagai tempat itu masih bisa. Jadi kadang aku tuh aku tuh gak suka sama orang yang menyalahkan
part-time-nya, kambing hitamkan ya.
Itu. Gitu.
Ingat gak sih quote yang sebenarnya semakin kita sibuk itu, semakin kita bisa mengatur diri kita.
Betul banget.
Iya gak sih?
Dan itu terjadi. Maksudnya itu beneran.
Sering kita alami kan. Ketika memang kita lagi sibuk tuh malah kayak urusan tuh set cepet selesai gitu. Gitu. Malah ketika kita, kalau kan kita kadang mikirnya kalau punya waktu luang tuh malah kayaknya aku nanti bisa nyelesain ini.
Iya, terus gitu. Akhirnya ngambil part time banyak segala macam, kan itu maksud aku tadi.
Jadi malah ketika banyak waktu luang tuh bisa aja kita malah lebih malas sebenarnya.
Nah, ya.
Ngerasa kayak oh aku nggak part time gitu kan, jadi aku bisa ngerjain skripsi seharian tapi nanti ke distrik ini terus kayak oh masih ada hari esok, aku mau ngapain besok, nah gitu
kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana kita memanfaatkan waktu aja sih kalau misalkan udah akhir-akhir kayak gini ya. Jadi kalau buat teman-teman yang dengan pola aku mau mengisi waktu luan dengan part time, azamkan dari awal bahwa jangan sampai mengkambing tangan part time itu aja. Pertama itu, terus yang kedua, kalau memang teman-teman sama kondisinya sama seperti aku, misalkan punya janji sama orang tuanya pengen lulus tepat waktu tapi pada akhirnya karena beberapa hal gitu kan. Karena aku yakin ya, enggak semua orang yang pada akhirnya lulusnya lama, maksudnya masa pengerjaan skripsinya itu lama itu karena dia itu malas.
Enggak
semua. Enggak. Jadi barangkali ada yang nasibnya sama kayak aku, mungkin karena beberapa satu dua hal harus tertunda kayak gitu.
Nasib sih banyak.
Jadi harus menurut aku ya kalian pandai-pandai bagi waktu aja gitu. Kalau memang kalian tipe orang yang enggak bisa diganggu gugat kalau lagi ngejain sesuatu, ya jangan ambil part time yang menyita banyak waktu, cukup ngelesin kayak gitu. Kalau aku kan part time-nya
6 jam lumayan.
6 jam dan itu tuh kayak stay di toko.
Kayak kerja full time
deh. Iya, tapi kan itu stay di toko gitu loh, Ruh.
Iya.
Aku kan di florist nih, ya kan, di florist, salah satu florist di Semarang. Nah, jadi kan kita full di situ. Maksudnya di kita enggak boleh kemana mana nih, kita harus stay di situ. Tapi kan kalau misalkan ngelesin paling kan itu paling
kan 2 jam
2 jam selesai. Kadang ada yang cuma minta 1 jam aja, Mbak, kayak gitu kan. Nah, itu kan menurut aku lebih coba kalian isinya pakai yang itu aja, walaupun mungkin ya uang lesin enggak seberapa kan. Tapi itu kan cukup lah buat jajan, buat ganjel-ganjel, ganjel-ganjel uang dari orang tua kayak gitu sih. Dan kerasa banget juga sih karena aku kan full time-nya di satu tempat dan tempat itu kayak full gitu ya hitungannya. Maksud full itu udah kayak kantor, ngerti gak? Cuma kayak karena kita sip-sipan kayak gitu.
Kayak
jadi kerasa banget tekanan kerjanya. Tekanan kerjanya. Dan bahkan mungkin tekanan kerja, aku gak tau ya tekanan kerja di tempatnya Irul. Cuman menurut aku sama gitu loh. Karena apa? Kita bekerja sama orang.
Iya, benar.
Kita bekerja untuk orang, kita bekerja sama orang. Kadang-kala ada masa dimana atasan kita membandingkan kita dengan orang lain. Pertama itu. Lalu mungkin ketika kerjaan kita tuh gak dilirik sama sekali gitu loh. Kita sudah bekerja sebagaimana sesuai arahan, terus tiba-tiba oh ternyata enggak. Ya ini itu aja sih. Karena tapi itu jadi pengalaman mungkin di dunia kerja yang sesungguhnya itu lebih-lebih dari
iya,
itu.
Iya, benar-benar. Aku juga mikir gitu pas awal-awal kerja itu, selain merasa bersyukur gitu ya, dulu aktif di organisasi kampus yang banyak juga pengalaman itu, udah sempat part time gitu, yang entah ngelesin, yang jadi relawan kurban sama Ramadan, pokoknya beberapa waktu, terus juga sempat jadi guru juga. Itu menurut aku sedikit banyak membantu sih, karena kalau
tapi tetap ada tekanan kan ya, Rul?
Masih tetap ada, karena beda ada,
iya
gitu. Jadi apalagi kalau menurut aku sih dia ngebantu banyaknya di ini teh, penyesuaian kita ke
kerja.
Kalau kita ya nggak pernah part time, nggak pernah nyoba kerja, itu pas lulus langsung kerja tuh pasti oh ternyata dunia kerja kayak gini ya, kaget gitu. Yang dulunya tekanannya mungkin nggak begitu banyak ya. Nah ketika part time itu kan ketika kita udah nyoba kerja sedikit banyak, kita udah ditekan
dan itu nggak akan kerasa kalau kalian cuma ngelesin sih, ngerti gak?
Iya sih.
Kalau ngelesin kan lebih kita kan fleksibel nantinya, bikin waktu yang fleksibel sama
dan interaksinya nggak banyak orang.
Kalau misalkan kalian
ibunya
part time-nya justru di tempat misalkan tempat makan, ya kan sekarang ada tempat makan, terus kedai-kedai kayak gitu, terus kayak aku di florist misalkan, atau misalkan kayak relawan kurban itu kan itu apa ya, intensitas ketemu sama orangnya lebih sering.
Benar.
Jadi kalau
dan jangka waktunya lebih lama.
Nah jadi gini tipsnya buat teman-teman yang mau part time itu buat cari pengalaman persiapan kerja, mending kerjanya jangan cuma ngelesin itu aja sih. Iya gak sih?
Iya. Atau mungkin kalau nggak part time magang sih paling nggak.
Ah, magang benar.
Iya, jadi
kalau ibu sudah magang, sas ibu nggak ada magangnya salahnya.
Makanya.
Tapi
gitu.
Sekarang ada tahun-tahun sekarang.
Magang itu penting ternyata. Meskipun dulu saya dulu pas magang ini apa sih magang buat apa
sih? Masih di sini kan?
Aku magang di Serondol 2 kali. Aku banyak kan magang di arsip. Aku banyak kan magang di arsip gitu. Jadi ya sedikit banyak udah tau lah birokrasi kayak gimana. Gitu. Magang itu penting.
itulah buat dunia pekerja ya, pasca kampus ya. Oke, sekarang kita menjurus ke hal lain selain pekerjaan.
Ini
ya sore yang paling
sensitif. Paling
sensitif kayaknya nih. Karena apa ya? Karena mau tidak mau kita tidak akan pernah lepas dari pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, kapan lulus? Iya kan? Yes. Udah lulus, kapan kerja? Abis kerja, kapan?
Nikah.
Abis nikah, kapan?
Punya anak.
Abis punya anak, kapan?
Kapan punya anak?
Jadi kapan-kapan itu tidak akan pernah berakhir sampai yes. kapanpun. Iya. Nah ini jadi pertanyaan kapan berikutnya nih, Lul?
Aduh. Agak sensitif. Aduh, saya tidak siap.
Enggak, ini kan 2000 udah masuk 2020 nih, ya kan?
Hmm, ada tanggal cantik.
Ada banyak tanggal
20,
cantik.
20.02.20. Ini bukan kode ya, sorry. Kan ada terkode lagi.
Tapi emang di bulan di tahun 2020 ini katanya banyak banget tanggal cantik. Dan setiap orang tuh pasti sedang sekarang itu sudah mulai melis tuh berburu momen-momen cantik kan.
Tapi nah. kalau aku sih momen cantik itu diciptakan. Yang penting sama kamu.
Oke, kalau gitu sekarang aku mau tanya sama kamu. Ada target memenuhi kapan selanjutnya gak di tahun ini?
Aduh, kenapa? Pertanyaannya spesifik banget.
Gak, coba lihat kalender kamu barangkali ada tanggal lamarannya.
Sabiro, jangan takut fitnah. Teman-teman semua, tolong ya. Belum ada undangan resmi. Oke.
Kan siapa tahu gitu kan.
Nanti kalau memang ada undangan ya kalian saya undang. Iya, kenal sih.
Oke, gimana? Ada targetnya memenuhi pertanyaan kapan selanjutnya? Gak usah disebutin lah ya, udah ngerti semuanya nih. Kan ini 20 tahun. Oke.
Iya, iya. Iya, tadi kan emang tema kita kan keinsecurean di atas 20 ya.
Oke.
Ya salah satunya insecure terbesar itu adalah tentang pasangan.
Yup, betul banget.
Apalagi memasuki kita kepala berapa? Aku sih kepala 3. Maksudnya 2 terus
digit belakangnya 3. Udah 3 gitu
kan
ya.
Lebih 1 ya dibanding
aku. Ya elah, cuma beda 1 minggu. Cuma beda 1 minggu teman-teman. Allah Muhammad dibahas terus ya.
Jadi ya, pertanyaan kapan itu semakin banyak. Kapan punya pasangan itu semakin banyak gitu. Yang dulunya cuma hari terus mungkin meningkat jadi lebih serius gitu. Dan itu sama orang-orang terdekat kita. Orang tua gitu. Kapan
gitu. Tapi dari ilmu seni ada target gak gitu?
Ya ada lah.
Tahun ini.
Aku gak berani kalau ke publish gini. Ya, buat orang-orang terdekat aku aja. Yang tahu.
Tapi pasti ada keinginan untuk memenuhi kapan selanjutnya ya?
Ada, pasti ada. Sebenarnya gini teh, aku kan dulu bandel. Ya sekarang juga masih bandel. Cuma pernah di titik hijrah. Ya kan, yang sekarang lagi marah kan hijrah-hijrah gitu. Ketika, kalau gak tahu sih, menurut riset kecil-kecilan aku aja, jadi ketika orang itu mengalami titik hijrah, dia pengen menjadi lebih baik itu, karena dia menggebu-gebu gitu.
Menggebu-gebu untuk?
Nikah.
Oh, iya sih, benar.
Iya benar. Sih, pas awal-awal hijrah gitu. Merasa aku kayak, mengamintan. Apalagi dalamnya gini ya, laki baik untuk wanita baik, wanita baik untuk laki baik gitu.
Terus takut kalau misalkan nggak dapat pasangan tuh apa ya, nggak bisa kejaga.
Iya, itu di awal
hijrah. Banyak hal yang berpikir kayak gitu.
Terus ya, mohon maaf ya buat yang
mungkin baru-baru hijrah nih, jangan tersinggung. Tapi cuma ini pengalaman pribadi aja, pribadi benar, saya maupun Il kayak gitu ngalaminya dulu, sempet masa
menggebu-gebu, semangat gitu loh.
Kayak gitu.
Apa yang dibahas?
Nikah. Terus buku yang dibeli buku nikah gitu kan.
Akun yang di follow akun nikah.
Nah kayak gitu. Yang pada akhirnya pada udah di unfollow ya.
Iya. Dulu tuh masih masih apa sih pandangan ya, pandangannya terhadap nikah itu sesuatu yang indah. Jadi ya kalau sama kamu apapun yang terjadi indah lah.
Pokoknya mau hujan badai tsunami tornado menghantam asal sama kamu
loh, aja gitu. Sorry, asal sama kamu tuh apa sih,
hidup lebih indah
gitu. Hidup lebih indah gitu. Nah sekarang
mikirin gimana tuh
ya. Okay, nikah itu tetap indah. Cuma sekarang aku lebih menyadari bahwa permasalahan itu akan banyak,
lebih banyak.
Ya, akan lebih banyak. Dan masalahnya itu kompleks. Nah, ini juga keinsyukuran
banyak orang
terbesar sih
di mas, di usia-usia kini ya. Di usia-usia usia 23-24 lah ya.
Kayak gitu. Yang maksudnya akhirnya aku ya entah pengalaman orang-orang sekitar, entah baca-baca berita, itu akhirnya mikir bahwa nikah tuh enggak sesimpel itu gitu.
Iya, guys.
Karena dulu mikirnya
betul masih banget.
Ya nikah mah kalau aku sama kamu suka ya udah gitu.
Ya tapi aku kan kamu ya, iya kan, jadi kan aku kamu jadi satu masalah bisa selesai gitu kan. Padahal sebenarnya satu masa kita bawa masalah, pasangan kita bawa masalah.
Yes,
ketemu betul. Masalah itu bukan jadi satu tapi jadi dua, guys.
Betul, gila gila benar banget. Dan juga nikah itu kan nggak tentang individu.
Iya, banyak banyak orang dan nggak cuma tentang kita dengan pasangan.
Benar.
Tentang dua keluarga.
Yes. Dan tentang dua
idealisme
kehidupan kan? Manusia ya, gitu loh.
Dua idealisme. Aku dua
punya,
lingkungan.
Yes, aku punya keluarga, aku punya teman, aku punya kehidupan sebelumnya, dan akan dipertemukan dengan orang yang
mungkin
akan berbeda jauh gitu loh.
Berseberangan banget bisa jadi, atau bersyukur ketika memang ketemu sama-sama yang mungkin sama gitu loh, maksudnya apa aktivitas-aktivitas sebelumnya itu sama.
Bener-bener.
Tapi kalau misalkan kita berbeda kan itu juga menjadi penyesuaian lagi gitu. Gitu.
Mungkin kalau boleh aku rinci ya, apa aja sih yang bikin
seseorang itu
insecure tentang
pernikahan.
Pernikahan itu yang pertama tentang bagaimana kita bisa ngalah.
Ya betul, ngalah.
Ngalah.
Ego ya.
Iya, ego.
Meredam ego.
Bener. Kita kan pasti punya keinginan, punya cita-cita, punya hobi. Yang gampang aja lah hobi deh. Hobi tuh kalau beda hobinya,
waduh,
bahaya.
Bahaya. Bukan bahaya sih, kadang kala
enggak bahaya sih.
Maksudnya
aku enggak lebih
kadang kadang kala kita tuh berpikir nih, aduh hobinya beda bakal gak akan nyambung. Tapi padahal ketika kita berpikir pernikahan gak sesimpel itu, juga permasalahannya juga gak sekompleks itu ketika memang sudah berdua. Cuman kita perlu apa ya? Ya itu salah satu kekhawatirannya.
Iya. Aku hobi pantai, dia hobi gunung.
Aduh,
aduh gimana ya gitu.
Kadang kayak gitu
itu
ya.
Itu hobi ya, selera kayak gitu. Itu sih tentang yang pertama tuh tentang ngalahin diri sendiri. Kayak gitu.
Terus mengalah ya, tentang mengalah. Pertama berarti ketakutan ya?
Iya, ketakutan.
Kekhawatiran ya,
kekhawatiran, kewaswasan.
Kewaswasan kan terhadap pernikahan ini yang pertama itu tentang
bisa enggak sih kita ngalah gitu.
Ngalah. Jadi itu enggak ego
orang. Itu
kalau kalau kita sendiri sekarang lagi sendiri aja belum bisa memenangkan ego kita dari diri kita sendiri ya. Banyak-banyak belajar lagi lah sebelum pada akhirnya diketemukan dengan doi gitu ya. Terus yang kedua, Rul,
tentang mungkin di lingkup, kan tadi lingkup kita berdua gitu ya. Lingkup yang lebih besar kan adalah keluarga.
Oh ya, budaya ya,
gampang lah, mertua.
Oh ya,
mertua sih teh,
bukan budaya ya.
Kalau budaya kan lebih luas lagi ya.
Tapi ini lebih spesifiknya ke mertua. Ketakutan terhadap, kekhawatiran terhadap sosok mertua. Siapapun mertua, calon-calon mertua kita siapapun dan dimanapun berada, semoga
enggak, maksudnya ya banyak orang yang aku tuh teman-teman kerjaan itu udah banyak yang nikah.
Ya
teman kerja nggak ada yang cerita ke aku sih, ya saudara aku lah gitu ya. Sedikit banyak orang-orang sekitar itu punya masalah, bukan punya masalah sih, menemukan ya sebenarnya sama mertua itu pasti akan timbul masalah.
Contohnya, contoh simpel deh yang Irul pernah dengar gitu.
Gini, kita kan wanita, pasangan kita kan laki-laki.
Ya iyalah. Gimana sih Irul?
Dia tuh punya ibu.
Iya.
Nanti ketika berjalan waktu mungkin akan timbul si ibu mertua kita ini ngerasa kok anakku lebih mencintai istrinya daripada ibunya.
Oh iya. Iya.
Gitu.
Oke, kayaknya aku tahu deh masalah-masalah seperti itu.
Iya.
Mungkin atau mungkin barangkali pada akhirnya apa? Suami kita. Suami kita.
Kok suami kita tuh sama? No.
Maksudnya no. Para suami ini pada akhirnya
berhasil. Harus bilang bintik dalik ya. Ya Allah, enggak.
Suaminya aku ya suaminya aku, suaminya Roy suaminya.
Yes.
Maaf ya. Maaf ya. Siapapun maaf ya. Terus maksudnya gini, para suami itu kadangkala lebih banyak menghabiskan waktunya sama ibunya. Barangkali ada.
Oh iya.
Dan biasanya hal-hal seperti itu terjadi ketika kita serumah sama mertua.
Itu juga hubungan dengan mertua ini juga
mungkin mertuanya baik gitu loh.
Iya.
Tapi pada akhirnya karena baik gitu ya, dan kita satu rumah gitu ya. Maksudnya satu rumah, pada akhirnya suami itu pada akhirnya lebih terus dekat dengan ibunya. Gitu.
Iya, maksudnya benar sih. Sebaik-baiknya mertua nanti kan pasti menurut aku
enggak
pasti ada potensi konflik kok.
Heeh, terus enggak apa-apa itu kan mertua. Tapi enggak apa-apanya ya, teman-teman. Oh, maksudnya aku pernah dicurhatin gitu loh. Seenggak apa-apanya perhatian suami sama mertua kita akan ada cemburunya. Tetap akan ada cemburunya. Dan itu adalah mungkin sesuatu yang pada akhirnya tuh akan berhubungan juga dengan tadi ego kita. Bisa gak sih kita ngeredam itu, ngalah dulu segala macam dulu. Dan memang polemik tentang mertua itu gak pernah berhenti. Ya, benar. Terus yang ketiga kira-kira apa?
Oke, tadi kan ke mertua, nah ini ke keluarga.
Keluarga
itu entah keluarga besar,
antara dua belah pihak berarti.
Dua belah pihak atau dengan saudara-saudara pasangan kita.
Ah, iya benar.
Apalagi kalau kayak punya apa ya, punya saudara, punya ipar ya namanya?
Ipar.
Punya ipar, terus kayak dia juga ipar punya pasangan. Itu kan saling membandingkan menantu gitu loh. Tahu enggak sih?
Oh iya.
Soalnya ini kita jadi menantu ibu yang sama gitu ya. Ibu A ini punya dua cowok. Kita istrinya gitu. Terus kayak nanti ibu mertua tuh
sini
ibu mertua ya, mesti yang mertua lah ya, enggak cuma ibu. Kok si Rena tuh lebih rajin daripada Irul gitu-gitu. Irul tuh lebih males gitu-gitu.
Banding-bandingnya antara menantu dan menantu gitu ya.
Ya lebih ke keluarga juga, budaya keluarga sih ya mungkin.
Iya kan tadi ya, yang tadi.
Perbedaan budaya. Ya karena ketika dua individu itu nikah kan, ya kita menyatukan dua keluarga.
Dua keluarga, dua prinsip, ya kan. Terus dua habit.
Iya sih. Ya gitu.
Yang pada akhirnya mungkin berbeda, terus harus disatuin, nggak disatuin, dileburin gitu. Gimana bisa sama-sama diterima, aku nerima kalian nerima aku dan keluarga aku gitu. Dan itu ya sebenarnya pada kalau buat aku sendiri ya, yang prihatin justru itu di kultur. Karena apa ya, nggak tahu sih, mungkin karena kondisi keluarga, maksudnya kalau di kondisi saya, keluarga saya sendiri kan mungkin tidak sebaik teman-teman semua yang mungkin apalagi
stabil gitu lah.
Stabil teman-teman semua kayak gitu. Terlebih kan mungkin karena kita terutama ketika master kita sudah memasuki masa hijrah, tahu kan maksudnya, apalagi kondisi keluarga kita yang mungkin belum bisa sepenuhnya hijrah.
Iya, benar.
Maksud aku di situ kondisi aku yang pada akhirnya belum semua elemen keluarga terdekat aku tuh bisa aku ajak hijrah sama gitu. Yang pada akhirnya aduh takut gak bisa diterima, takut gak pada akhirnya gak bisa itu.
Benar. Iya, benar juga sih. Yes.
Ya apalagi buat teman-teman nih yang sedang masa-masa hijrah ya, atau mungkin kan dakwah pertama seharusnya dakwah kepada keluarga. Ya kewajiban pertama dakwah kita itu ya pada keluarga gitu. Makanya kalau kita udah baik, udah mau hijrah nih, jangan cuma baik sendiri gitu, jangan cuma adik-adik di kampus, jangan cuma teman-teman di kampus aja yang diajak, tapi juga orang tua kita, keluarganya, keluarga besar, terutama bagaimana kita memahamkan untuk memenuhi kapan dari mereka sendiri kan pertanyaannya sebenarnya. Ya kan, pertanyaannya datang dari mereka kapan, tapi pada akhirnya kita tuh khawatir dengan kapan yang mereka, karena mereka sendiri gitu.
Iya,
bukan karena pasangannya akan kita temuin kan, kebanyakan itu sih kan, buat aku sendiri itu, buat aku sendiri itu kan.
Siap.
Oke, semoga ya Rul, dengan semakin insecure terhadap pernikahan ini, apa ya, menjadikan kita lebih bersyukur aja sih udah ada di tahap ini, udah sama-sama berproses menjadi lebih baik. Seenggaknya kita udah berusaha bahkan untuk diri kita sendiri menyiapkan diri kayak gitu. Itu ya. Next. Oke, kekhawatiran tentang pernikahan ini kayaknya masih banyak poin ya. Kalau tadi kan kekhawatiran yang pertama itu tentang apa?
Pribadi.
Lebih memahami ya kan? Mengalah ya, mengalah keegoisan itu. Terus yang kedua tadi tentang
orang tua,
yang ketiga tengah keluarga besar, lainnya ada nggak lagi nggak?
ya masyarakat ada sih.
Masyarakat ada ya?
Karena kalau kita terjun udah jadi udah keluarga kan mesti bermasyarakatnya lebih nggak sih tes sama kita yang masih single gini?
Iya benar.
Iya kan, entah nanti di lingkungan tempat tinggal, punya tetangga, ikan harus lebih bersosialisasi. Padahal tetangga juga kadang omongannya, aduh,
sepedas netizen. Kayak masak gitu mie deket tetangga itu cepet anget ya. Astagfirullah. Tapi gak semoga kita ya, semoga kita nanti dapat tetangga-tetangga yang baik ya. Kayak gitu. Terus diri sendiri tadi, terus orang tua, keluarga, masyarakat, ada lagi gak?
Kekhawatiran ketika nanti kita punya
anak. Ya, gitu. Itu juga jadi salah satu pertimbangan mungkin ya. Bagi sebagian besar, terutama perempuan. Yes. Ya sih, perempuan-perempuan usia 23-24 sekian ke atas gitu ya. Itu mungkin juga yang pada akhirnya membuat mereka khawatir, aduh nikah gak ya, aduh sama orang ini cocok gak ya. Kayak gitu ya sih mikirnya. Persiapan buat jadi ibu. Buat Iro sendiri gimana tuh?
Kalau aku tuh kemarin, ini cerita aja sih. Aku sempet baca berita seorang ibu itu membunuh anaknya yang usia 2 tahun gara-gara dia ngompol di tempat tidur.
Cuma gara-gara ngompol. Iya.
Terus kasus lain lagi, seorang ibu baru ya, anaknya baru berapa bulan gitu. Baru ngelahirin. Kan kalau teman-teman tahu mungkin baby blues ya.
Ya, baby blues.
Terus pos apa ya namanya? PPD sih, aku lupa kepanjangannya apa. PPD itu salah satu. Jadi kalau baby blues itu biasanya waktunya lebih singkat.
Cuma bentar gitu ya.
PPD ini lebih lama dan lebih berbahaya.
Itu semacam masih semacam baby blues gitu.
Coba sih? Aku googling dulu kali ya.
Coba.
PPD itu apa sih?
Nah, iya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kayaknya akhir-akhir ini tuh banyak banget film-film Indonesia tuh yang cukup bagus tentang keluarga ya.
Iya.
Dimulai dengan dari mulai Keluarga Cemara terus kesini-kesini tuh banyak banget. Rumput Tetangga juga bagus tuh. Jadi ya, jadi itu banyak banget menurut aku ya, walaupun temanya keluarga atau komedi-komedi kayak gitu, pada akhirnya di sana kita bakal belajar banyak tentang kehidupan berkeluarga, termasuk bagaimana kita mendidik anak. Film yang sedang hits sekarang itu
KTCHI.
Iya, itu juga sama kan ya. Pada akhirnya ketika wah, beban seorang ayah itu ternyata sebesar bener, kan. Itu jadi akhirnya kita mikir, aku setelah waktu itu pada akhirnya mikir, kira sih, aku siap gak ya jadi ibu? Bukan lagi siap jadi istri, tapi mikirnya siap gak ya aku jadi ibu gitu. Karena pada akhirnya mau gak mau setelah, maksudnya masa menjadi istriku, istri pun mungkin akan sepanjang masa, semasa hidup gitu ya. Tapi di sela menjadi istri tuh ada peran lagi gitu, dan itu menjadi seorang ibu. Nah, mungkin semua orang bisa jadi istri yang baik, tapi jadi ibu yang baik gitu kayaknya itu bikin apa ya, bikin pada akhirnya ya Allah, nikah itu ternyata gitu. Ternyata jadi teman-teman, buat teman-teman yang pada sekarang lagi pada nyiapin buat persiapan pernikahan ya, jangan cuman ikut sekolah pernikah tapi ikut juga sekolah parenting. Justru yang ini yang apa, yang urgent banget menurut aku itu parenting.
Dan nggak cuma cewek, karena kadang tuh gitu loh, sorry ya buat teman-teman laki-laki gitu, kadang tuh oke lah sekolah pernikah masih ada laki-laki, tapi banyaknya cewek gitu. Padahal persiapan pernikahan juga banyak, dan itu nggak cuma wanita loh, laki-laki juga perlu gitu. Mungkin kalau nggak datang sekolah pernikahan mungkin dia baca buku kali ya, atau gimana,
paling simpelnya baca buku lah ya
gitu. Dan parenting juga penting.
Benar-benar.
Oke, PPD udah ketemu nih.
Oke, apa tuh PPD?
PPD itu jadi postpartum depression.
Artinya?
Depresi yang terjadi pasca melahirkan.
Mirip baby blues, tapi jangkanya panjang.
Jangkanya panjang dan dia tuh lebih berbahaya.
Kenapa lebih berbahayanya?
Jadi itu sebenarnya gejala baby blues sama PPD itu hampir sama. Kayak kita ibu baru gitu ya, melahirkan. Secara hormonal itu beda. Kalau aku baca itu kan secara hormonal itu beda ya. Ketika kita melahirkan, entah bentuk tubuh yang berubah, nanti anaknya nangis terus. Aku sih baru nyadar, sejauh ini aku punya pikiran bahwa bayi itu lucu.
Oh iya.
Tapi pas aku nonton NKTCHI, aku baru nyadar tangisan bayi itu kadang bikin kesel. ingat gak sih yang scene ini ibunya itu pas kamu lahirkan, terus si siapa yang nomor 3 Awan ya, Awan kecil itu kayak lagi nangis, tapi ibunya tuh gak nenangin, yang nenangin si ini si bapaknya,
ya itu kan yang tiba-tiba nangis di kamar mandi gak sih dia? Dia tuh di balik pintu ya,
iya, kali itu. Ya. Pokoknya tuh kayak aku merasa, sumpah bener sih, nangis bayi itu agak, sorry itu saya ya, agak ngeselin. Apalagi nanti ketika kita punya bayi baru, bayi itu kan gak bisa ngomong.
Iya, cuma bisa nangis.
Dia lapar nangis, dia pup nangis. Apa-apa
nangis. Karena kita gak bisa mengartikan arti nangis-nangis itu ya.
Mungkin itu akan timbul perasaan bahwa bingung gitu, anakku tuh mau apa, kok aku jadi ibu nggak pantas, aku nggak cocok lah jadi ibu kayak gitu. Jadi itu mungkin salah satu penyebab baby blues maupun PPD. Satu lagi aku pernah baca cerita itu di Twitter, jadi ada ibu baru yang baru 3 bulan atau 2 bulan gitu, anaknya rewel. Dan sebenarnya ketika pasca melahirkan itu support suami itu penting banget.
Oh ya, betul banget.
Mijitin, gantian nenangin anak, gantian popok, gantian popok itu penting banget. Nah si ibu ini ngalaminnya, suaminya kerja, anaknya diurus dia yang masih bayi itu. Kalau suaminya pulang, suaminya tuh kayak nggak ngurus, masih nggak ngurus sih, nggak begitu perhatian gitu sama anaknya, nggak mau bagi tugas lah kayak gitu. Jadi kayak akhirnya anaknya nangis terus, rewel terus. Nah si ibu ini kena PPD, jadi dia kayak akhirnya dengar bisikan, itu anak kamu.
Oh, PPD tuh sampai ini ya, sampai
ya kan dia depresi bisikan. Kan orang depresi kan bisa aja ada bisikan lah, ada dorongan apa gitu. Terus dia tuh dengar bisikannya, itu anak kamu tuh nangis terus, coba dikirim ke surga aja
biar tenang,
dia gitu ya. Biar tenang, dia nggak bakal nangis gitu. Nah bisikan ini tuh kayak muncul hilang, kalau dia udah tenang hilang,
terus kalau lagi kambuh ada
Nah
banget ya,
iya, suatu ketika parah-parahnya itu anaknya rewel, suaminya nggak mau bantuin. Nah akhirnya si ibu ini mandiin tuh anaknya, pasti mandiin.
Ada
anaknya
lagi
nangis. Terus timbul bisikan itu datang itu. Lagi sama aku merinding. Bisikan itu datang lagi. Udah, anak kamu kirim aja ke surga. Halo, itu lebih lebih apa ya? Dia pasti lebih bahagia gitu, enggak nangis terus. Akhirnya ibu itu melakukan apa? Anaknya dibiarin di bak mandi.
Di bak mandi, guys.
Di bak mandi. Bener dong. Tangisannya mereda karena kan anaknya nggak ada.
Nah ini nih, gitu. Ini juga nih yang perlu digarisbawahi buat apa ya, kaum milenial, bukan milenial sih, buat kaum ya lagi masa-masa insecure lah ya. Tolong jangan cuma mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan yang baik, tapi persiapkan dirilah untuk menjadi orang tua yang baik. Ingat, tugas mendidik anak itu bukan cuma tugas seorang ibu.
Betul.
Ibu memang menjadi madrasah utama anaknya,
tapi kepala sekolahnya.
Kepala sekolahnya tetap suaminya.
Betul.
Tetap yang menjadi bapaknya. Jadi didik bareng-bareng. Ketika kita menikah harus menerima semuanya kan, termasuk ketika kita memang dikaruniai seorang anak, diterima juga. Jangan karena lu yang ngandung, lu yang didik, gak gitu juga gitu kan. Itu gue ngandung karena siapa gitu kan. Pada akhirnya harus apa ya, harus ada kerja tim di sana.
Iya.
Kerja tim untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga. Kayaknya kalau semua manusia, semua yang menjadi istri, suami, semua yang menjadi ayah dan ibu itu paham tentang apa ya, tentang ini, tentang peran bahwa mendidik itu bareng-bareng. Gak akan ada tuh yang namanya ya kekerasan kepada anak.
Benar-benar.
Ya kan? Terus apa? Karena masih banyak ya sampai sekarang itu kekerasan
dalam keluarga,
dalam keluarga terutama terhadap anak gitu, banyak banget.
Sendih sih.
Banyak banget mimpi-mimpi anak-anak itu yang pada akhirnya dibunuh itu oleh orang tuanya sendiri. Oleh orang tuanya sendiri, hanya karena satu omongan misalkan. Bahkan omongan jangan dari mulut kita itu bisa sangat berpengaruh sama psikologis anak. Gila, itu berat banget jadi seorang ibu.
Gitu deh. Maksudnya juga selain itu tadi ya, tentang parenting itu juga kesiapan kita nanti menerima anak kita.
Ya, betul.
Apakah anak kita itu terlahir dengan fisik yang lengkap?
Atau mungkin
cacat secara mental?
Itu atau kan mungkin punya penyakit?
Nah, itu kan juga harus disiapkan.
Ya, itu juga harus disiapkan ya.
Iya.
Jadi inti dari semuanya adalah iman.
Iya, benar sih Teh.
Iman. Sesetres apapun orang, selama dia masih punya iman dan percaya pada iman dia gitu, itu gak akan pernah terjadi teman-teman. Bisa sembuh, maksudnya stresnya bisa sembuh, insya Allah. Nah buat teman-teman semua, jadi insecure itu banyak, apalagi tentang pernikahan,
lalu menghadapi rumah tangga. Masih banyak lagi lah.
Itu ini baru hal-hal yang ini baru kita raba-raba nggak sih?
Iya, dan maksudnya kalau menurut aku ini baru awal-awal, belum nanti keputusan tentang kalau kita ada punya anak. Sebagai cewek, kamu kerja apa enggak?
Terus
karir apa full time mother gitu?
Terus pendidikan anak kita mau
gimana? Oh iya.
tapi dengan semua yang kita obrolin saat ini gitu, bukan berarti kita menakut-nakuti teman-teman, enggak. Apalagi buat teman-teman yang merasa sekarang mungkin sedang berencana untuk
atau
menyiapkan
lagi proses
ya,
menuju pernikahan,
menyiapkan pernikahan di tanggal-tanggal cantik di 2020 gitu ya. Tidak, teman-teman, justru ini menjadi pengingat, sama-sama pengingat kami yang masih mempersiapkan, diingatkan teman-teman yang memang sedang menuju ke fase itu, diingatkan juga.
Oke, aku juga ini nih, mumpung teteh bahas tentang ini yang kita bahas gitu ya. Ini bukan sebenarnya bukan aku nakutin. Jadi kenapa aku punya pikiran tadi itu karena aku baca berita ya. Itu kan sebuah informasi. Jadi aku tuh sempat mikir jangan-jangan tuh insecure aku karena aku tahu informasi itu gitu.
Oh iya,
jadi
bisa
kan,
jadi.
Kalau coba aku enggak baca berita tentang ibu bunuh anak, ayah nganiaya ibu, itu kan kayak ya kayaknya nikah asik-asik aja gitu. Tapi ketika kita enggak tahu informasi itu, hal yang lebih besar itu hal yang lebih berbahaya itu makin membesar.
Ya,
karena kita nggak punya informasi kan.
Ya,
kalau kita nggak punya informasi kan kayak oh ya udah nikah asik, ya udah nikah aja gitu. Tapi kalau kita punya informasi,
bener-bener apa ya, lagi berbincang dengan anak ilpus ya sama tentang informasi.
Jadi, karena kita tahu informasi tentang ya
ABCD itu,
akhirnya kita punya kesadaran diri bahwa kita harus mempersiapkan. Jadi ketika teman-teman menemukan sebuah informasi yang itu apa ya, nggak atau menambah insecure teman-teman ya, itu nggak salah gitu.
itu wajar.
Jadi persiapan kita, karena yang takut itu kita nggak tahu informasi, kita nggak siap-siap, jeder kita dibentrokin di situ, kita mau itu gimana coba.
Nah okay, benar banget, jadi memang harus dipersiapkan semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasakan kecemasan yang berlebih gitu ya, entah dalam hal pernikahan, study atau apa aja, nikmatin aja gitu loh, nikmatin aja, karena pada akhirnya gak cuman kamu yang ngerasain kayak gitu, gak cuma kamu satu-satunya orang yang paling menderita dengan semua informasi-informasi itu, enggak. Jadikan semua informasi yang ada, kecemasan-kecemasan yang ada itu sebagai titik balik kali ya, titik balik untuk kita mempersiapkan, untuk kita bersiap gitu. Walaupun pada akhirnya bukan pasangan duluan yang jemput kita, tapi azal duluan.
Nah, mungkin gitu. Itu juga insecure yang selanjutnya. Bahwa kita harus insecure tentang dunia
pernikahan. Tentang akhirat.
Jadi
yang pas terakhir itu keinsecurean tentang akhirat.
Jadi enggak cuma insecure tentang hidup kita yang sekarang ini, ya, tapi juga kita harus ngerasa was-was tentang dunia akhirat kita, apakah
udah
akan happy ending,
yeah,
apakah nanti pas perhitungan kita lolos gitu ya, yang mana yang lebih berat, nah itu juga harus diwas-wasin juga.
Syukur-syukur kalau selama persiapan atau melewati step-step keinsecurean itu, kamu tuh mempersiapkan juga untuk akhirat.
Yeah.
Jadi intinya persiapan untuk insecure yang terakhir ini, itu persiapan itu sepanjang kalian merasakan insecure sih menurut aku. Kalian cemas terhadap studi kalian misalkan, ya kalian juga harus tetap mempersiapkan tentang akhirat pada akhirnya. Karena orientasi belajar, orientasi pekerjaan, orientasi nikah, semuanya juga untuk akhirat.
Iya benar.
Harus benar. Orientasinya harus
benar. Studi untuk ibadah akhirat, ya kerja buat akhirat,
iya.
Nanti juga nikah kan visinya buat dakwah, buat ibadah, buat akhirat.
Nah itu teman-teman semua, waduh udah panjang banget kesekioran kita, tapi semoga ini menjadi semangat buat teman-teman semua ya. Jadi kalian nggak sendiri teman-teman ya, sekarang ngerasa cemas, sekarang ngerasa gundah, kalian nggak sendiri, galau kita bareng-bareng. Tapi semua kegalauan ini juga menjadi sebuah solusi bareng-bareng buat sama-sama terus bergerak, apalagi untuk Islam. Insya Allah Islam tegak loh. Jadi gila. Kayak gini gila sih.
Oh, ini soleh banget.
Apa sih? Loh, jadi yang kayak gitu, cuman ya. Jadi intinya orientasi akhirat itu aja ya. Ada closing statement dari Irul.
Oke, karena kita ngebahas tentang keinsyukuran, ya mau closingnya di setiap fase gitu ya.
di tiap anak tangga yang mana kita berada sekarang itu masalah itu ada, tantangan itu ada, rasa was-was, insecure itu ada. Tinggal gimana kita bisa secara waras gitu ya menghadapinya, selain dengan yang pasti dengan iman gitu ya, tetap dalam koridor yang baik dengan jalan yang lurus gitu. Dan juga nggak, jangan sungkan buat cerita sih kalau lagi was-was, lagi lagi stres itu jangan sampai dipendam.
Iya, kalau bahaya itu kalau
sampai. Iya, kalau teman-teman tahu kan orang-orang depresi itu ya bisa bunuh diri, bisa apa gitu. Jadi kalau memang ini kan kita mungkin, kalau aku stresnya, stres itu kan tingkatannya banyak.
Iya.
Bisa ringan, bisa lebih berat atau berat banget gitu. Jadi ketika memang sudah mengancam itu, kalau menurut aku ya utarakan atau bahkan ke spesialis.
Ya, psikiater ya.
Psikiater kayak gitu.
Jangan malu ya ke psikiater. Karena kayak di masyarakat, sebagian masyarakat itu masih kayak harus kayak orang yang udah sakit jiwa, padahal sebenarnya enggak. Karena setiap orang itu memang sakit jiwa sih sebenarnya.
Ya, itu pokoknya intinya mah insecure itu ada di mana-mana, ada kapan aja. Jadi it's okay to be insecure. Tinggal kita merubah insecure menjadi bersyukur.
Oke, benar-benar diskusinya luar biasa dengan kita.
Maaf ya, isinya curhat.
Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang sedang dalam tahap masa-masa insecure ya. Terutama yang 20, udah hitungan 23 ke atas itu udah benar-benar tekanan-tekanan seperti itu.
Ternyata hidup gak main-main.
Iya, benar.
Benar, aku baru bersadar.
Jangan coba-coba kalau ada apapun. Oke, makasih ya Ruh. Semangat terus. Kerjaannya semangat, sukses terus, masa depannya sukses terus. Sampai jumpa di episode lain waktu ya.
Iya.
Di tema yang mungkin berbeda.
Kalau
juga
mungkin teman-teman punya tema yang menarik,
silahkan ya.
Atau PC aku ya.
Oke, bisa ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi kalau misalkan ada tema-tema yang seru lagi. Oke.
Okay. Ada yang request pendengar ya Tarena, coba dong kalau sama Iro lagi, oh, boleh
banget. Oke. Oke, teman-teman, sampai terima kasih banyak masih setia di channel saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak tertawa, tapi memang kan temanya juga menertawakan insecurean. Jadi kita harus tertawa gitu ya. Oke. Okay. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.